Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei, de oriunde ne ascultați și chiar vedeți. Săptămâna trecută, presa românească experimenta un autentic seism cu ecouri și în publicații din străinătate, al doilea seism după cazul Gazeta Sporturilor. Este vorba de această dată despre publicația, să-i spunem, soră, Libertatea. Un caz spectaculos de transformare în numai câțiva ani, 5-7 ani, din tabloidul cu fata de la pagina 5 într-o publicație de maximă relevanță, după cum recunoștea chiar patronatul Libertatea în urmă cu ceva vreme. Ei bine, săptămâna trecută, coordonatorul editorial Cătălin Tolontan, redactorul șef adjunct Iulia Roșu și editorul ediției tipărite a ziarului Camelia Stan au fost concediați. Se discută despre restructurări masive, 20% dintre ziariști ar urma să plece, iar astăzi și-a dat demisia și redactorul șef Dan Duca și-a anunțat demisia chiar în urmă cu câteva minute pe Facebook. Ringhier România, de care aparține Libertatea, a comunicat că deciziile sunt necesare în condițiile scăderii drastice cu 64% comparativ cu 2018 a vânzărilor ediției tipărite și că urmează o redefinire a priorităților, adică mutarea accentului în zona digitală. Deci, potrivit patronatului, ar fi vorba strict despre o decizie de business, de eficiență. Invitații mei în această seară sunt Iulia Roșu, cum spuneam, fost redactor șef adjunct, și Dan Duca, de acum să-i spunem aproape fost redactor șef, încă în funcție, în preaviz, redactor șef al ziarului Libertatea. Bună seara, bine ați venit în Piața Victoriei.
Bună seara!
Bună seara, mulțumim frumos de invitație!
Vom încerca în cele ce urmează să clarificăm nu numai cazul Libertatea, care este foarte relevant, având în vedere poziția Libertatea pe în piața media din România. Nu este o publicație oarecare, este cel mai citit site, nu? Și este un ziar care în ultimii ani a lansat niște anchete foarte importante, niște investigații foarte importante. Chiar zilele acestea a apărut, sper că nu ultima, investigație relevantă, sper că ele vor continua. Dar nu ne vom cantona în chestiunea Libertatea, pentru că urmează 2024, un an quadruplu electoral, un an foarte greu, în care dacă nu ai o presă cât de cât stabilă și puternică, riscurile de derapaj în toate direcțiile sunt foarte mari. Dar vom începe de la Libertatea și voi începe, nu cu doamna, și cu domnul, pentru că astăzi a fost ziua care și-a anunțat demisia. Dar nu ca, de ce? Ce s-a întâmplat la Libertatea?
Păi, cred că demisia mea n-ar trebui să fie o surpriză, nu? E un gest firesc, având în vedere toate lucrurile care s-au întâmplat în acest ultim an și ceva.
Care lucruri?
La Libertatea. Păi, așa cum scriam în mesaj mai devreme, au fost momente în care au existat presiuni din partea unor oameni din companie la adresa editorialului și ele au fost făcute publice atunci, vorbind de episodul articolului publicat de Iulia Marin despre o sentință judecătorească în cazul One Properties, când unul dintre oamenii din conducerea One Properties a trimis un mail către conducerea companiei, el fiind în același timp și membru în bordul Ringhie, se numește Claudio Cisula. Noi am considerat că un mail trimis către conducerea Ringhie, Elveția, către patronat și către jurnalist, e o încercare de intimidare a jurnalistului și am făcut-o publică atunci. Au urmat concedierile din vară, care au început cu Mihnea Vasiliu, au continuat cu Cătălin Țepelin, Cătălin Tolontan, cu Dan Udrea, acum cu Iulia, Camelia, închiderea printului gazetei. Sunt lucrurile știute, apelul redacțiilor, astfel încât încercările și, până la urmă, imixtiunile în comercialului, în editorialul gazetei să se oprească. Știu, colegii noștri din conducerea Ringhie definesc altfel imixtiunile, întrebându-ne sau spunându-ne adesea că nu s-a modificat nicio literă în conținutul articolelor noastre. Și răspunsul este da, nu s-a modificat niciodată, nicio literă, pentru că n-am permis asta. Pentru că atunci când...
Dar s-a încercat efectiv modificarea de litere?
De litere nu. Dar așa cum cei de la gazetă au arătat sau s-au spus de-a lungul timpului, acționariatul a dorit lucruri. Au spus-o public, nu? Că au dorit să vadă textele despre casele de pariuri înainte și ei au refuzat.
Bun, asta doreau... avocații pot spune că au vrut să vadă textele ca să preîntâmpine eventuale litigii, nu? Se poate
am mai auzit replica asta toți. Și răspunsul nostru, întâmplarea face că răspunsul meu a fost că în cei 5 ani de când Libertatea se află în portofoliul Ringhie, această echipă, dar și cea de la gazetă, pentru că e comună, n-a pierdut niciun proces. Și au fost destule. N-a pierdut niciun proces. Și mă întreb de unde, și m-am întrebat atunci, de unde această subită preocupare legată de pierderea unui proces. Care au fost momentele în care materialul jurnalistic pe care cele două redacții l-au furnizat a dus la pierderea unui proces în instanțele din România.
Ilie Roșu, presiunile acestea despre care ați vorbit și în acel apel pe care l-ați, mă rog, în acel comunicat al redacției Libertatea imediat după concedierea ta și a lui Cătălin Toretan și a Cameliei Stan, presiunile sunt de natură economică, de natură politică. Oamenii sunt obișnuiți mai mult cu presiuni politice, cam la asta. Când se vorbește de presiuni, la asta te gândești în România prima oară, da? Și vom ajunge și la investiția politică în presă, puțin mai încolo. Ce fel de presiuni au fost? Care a fost natura lor?
În primul rând, în legătură cu concedierile noastre în momentul actual, justificările sunt de natură economică, iar presiunile au fost cele pe care noi le-am resimțit dintr-o zonă comercială și nu una politică în acest moment și ce de care noi suntem conștienți și cu care a trebuit să cărora a trebuit să le facem față atât la Libertatea cât și în Gazeta Sporturilor, cele pe care le-a enunțat mai devreme Dan. Cred că, într-adevăr, pe partea politică, dacă ar fi existat presiuni de tipul acesta, cel puțin care să fie ajuns la mine sau la redacție, probabil publicul ar fi văzut, s-ar fi poziționat cumva mai puternic într-o solidaritate cu ziarul, pentru că avem o istorie, din păcate, destul de mare în presa românească cu intervențiile politice în ce înseamnă presă și manipularea, până la urmă, prin intermediul televiziunilor sau al ziarelor. În cazul nostru, în schimb, este vorba de zona comercială, de încercări. Cred că e bine să transmitem publicului încă o dată că cel puțin acești 5 ani nu au existat modificări de virgule sau de cuvinte sau de litere și că pot avea totală încredere în tot ceea ce am publicat noi. Că asta este important de știut. Aș nu...
adăuga eu ceva apropo de zona politică.
Te rog, Dan Duca.
Și aș adăuga un fapt. O zi înainte de concedierea lui Cătălin Tonotan și a Iuliei, am început să primim întrebări, eu și colegii mei, din zona politică, legată de ceva ce urmează să se întâmple la Libertatea, a doua zi. Și în piața de publicitate circulau lucruri de genul ăsta. Ceva se va întâmpla mâine la Libertatea. Și noi nu știam ce. Faptul că Cătălin Tolontan urma să fie dat afară a fost o întrebare care a tot venit în acea seară, în acea zi.
Și ce spune chestia asta? Ce spune această previzionare?
Că cineva din lumea politică era la curent cu ceea ce urmează să se întâmple.
Doar la curent?
Da, cred că n-am nicio dovadă că ar fi făcut parte din ecuație.
Putem considera că în acest moment presiunea asta economică asupra presei, într-o piață de publicitate slăbuță, că România nu excelează la acest capitol. În condiții economice care se anunță din ce în ce mai dificile, această presiune economică devine un pericol echivalent, cel puțin la fel de grav ca presiunea politică, în anul, mai ales în anul care vine?
Cred că sunt forme de presiuni la fel de puternice, cu o condiție: să le deranjezi.
Evident.
Atâta vreme cât avem parte de o presă care în puține ocazii s-a încumetat din lipsă de resurse, din diverse motive, uneori sigur și intenționat, să atace subiecte delicate pentru marile corporații, ele n-au răspuns. În februarie, în ianuarie, februarie, martie, când Tolontan, Ionașcu, colegii mei, Cătălin Tolontan, Daniel Ionașcu, Ciprian Rangel, au aplicat investigația de la, legată de Euroins, curgeau astfel de încercări de amenințare cu procese și cu intimidări, dacă nu vă opriți să scrieți. Bun, era sigur, asta a fost modalitatea prin care Euroins a încercat să răspundă dezvăluirilor pe care le-a făcut Libertatea. Inclusiv cu scrisori trimise către grupul mamă, adică către Zürich.
Da.
Sigur, atunci lucrurile au fost cât se poate de civilizate, erau niște plângeri la care noi am răspuns punctual și nu s-a întâmplat nimic, n-a existat nicio formă de presiune sau, nu știu, mai mult de atât decât pur și simplu să le explicăm, să răspundem acuzațiilor lansate de Euroins. Dar nemulțumiri de-a lungul timpului legate de articole pe care le-am publicat au mai venit din zona de business, din zona de pariuri, din zona imobiliară, exemplu pe care l-am invocat. Dacă te atingi de astfel de subiecte delicate, nu? Care înseamnă foarte mulți bani, cu siguranță presiunile se vor resimți.
Vă întrebăm acest lucru pentru că, exact cum spunea Iulia Roșu mai devreme, dacă era o presiune politică, publicul era mult mai sensibil. Poate că ar fi de înțeles că nu numai pericolul politic planează asupra presei, iată că planează și pericolul economic, care este la fel de rău. Nu e cu nimic mai bine să existe presiunea politică, economică, decât cea politică. Efectul este până la urmă același. Dar Ringhie susține că până la urmă este o decizie economică și, hai să fim într-o zonă de avocat al diavolului, nu-i așa, până la urmă e dreptul oricărei companii să-și optimizeze cifrele, să-și aibă o eficiență mai bună, consideră că e nevoie de o restructurare, de o mutare pe digital, constată o scădere a vânzării de presă cu 64% a traficului, a ediției scrise. Există un sâmbure de adevăr și aici? Trebuie.
Sigur că da.
Companiile, trebuie să le recunoaștem și acest drept companiilor?
Da, sigur că da.
Cred că este până la urmă un drept legal stipulat, adică în codul muncii o companie are dreptul să-și reorganizeze desfășurarea activității în funcție de condițiile și ceea
și
ce
unde
îndeplinește.
Limita? Unde cade totuși limita între dreptul tău de companie de a-ți urma o strategie de business care să-ți fie cât mai profitabilă și a nu permite, a nu cădea în acest derapaj de presiune economică asupra...
Argumente în cazul de față. E de domeniul evidenței că printul suferă în toată lumea, nu? Dar asta, așa cum compania o spune, se întâmplă din 2018. Păi, ce s-a întâmplat din 2018 până în 2023? A fost o pandemie care a suprimat chioșcurile și ne-a închis pe toți în case, nu? Distribuția continuă să sufere de la 1, chiar de la 1 noiembrie, unul dintre mari distribuitori de presă scrisă a anunțat că nu va mai putea să livreze ziarele cotidiene în mall-uri, asta făcea, dar argumentul acesta al mutării pe digital, pe Libertatea este site-ul numărul 1 în România, 7 luni anul ăsta, care mutare? Mai sus de locul întâi, nu te poți muta decât regional. Adică acest enunț, argument al focalizării pe digital oferă cumva o perspectivă inexactă asupra ceea ce se întâmplă în La Libertatea.
Există jurnaliști care lucrau numai pentru print?
Nu. Există
să fie 20%
există care... un singur responsabil de numărul de print și oameni care iau textele sau subiectele care vor apărea sau sunt deja publicate online și le pun în ediția online. Nu există jurnaliști care lucrează exclusiv pentru print. Știu că sunt redacții în continuare în România care alocă resurse și au un focus încă important către print. Ne-am fi dorit să fie așa. Ne-am fi dorit ca printul să aibă cât mai mulți cititori în țara asta. Sunt un om care cumpără ziare de 37 de ani, sigur nu le citesc de la 3 ani, dar de pe la 7 ani citesc presă scrisă. Până acum 3 ani cumpăram gazeta de la chioșc până mi s-a închis chioșcul. Mutarea spre digital? Asta face Libertatea de foarte, foarte mult timp. Toți jurnaliștii ei lucrează pentru digital, pentru site, pentru cei 8-9 milioane de unici pe care îi face în fiecare lună. Mai mult decât locul întâi, sigur, poți să îmbunătățești produsul. Poți să-i dezvolți noi linii de dezvoltare. Scuzat în fie repetiția. Uh-huh. Dar dacă ăsta nu e produs focusat pe digital și e în continuare pe print,
Voi este interviul.
Din păcate, cred că forma în care s-au produs schimbările acestea, dincolo de, să spunem, justificările economice, care nu le putem contrazice decât cu argumentele care le dă Dan, iar eu cel puțin nu am acces la zona financiară și nici nu este responsabilitatea mea, fiind totuși editorial și strict editorial și digital. Cred că este forma în care s-au produs aceste schimbări și decizii luate peste noapte, adică peste noapte pentru noi cel puțin, cum am văzut închiderea ediției print
a gazetei.
Pe de altă parte, asigurarea la momentul acesta că ediția print a Libertății continuă, în ciuda acestor, sau tocmai pentru că au loc aceste concedieri, ziarul rămâne în picioare, am fost informați de asta. Dar cred că forma în care au fost făcute aceste decizii este cea pe care noi am acuzat-o ca fiind mai degrabă abuzivă față de proprii angajați. Și care arată, scuze-mă, o lipsă totală de neîncredere între angajatori și angajați.
Există criterii pe care se vor face aceste concedieri? S-a discutat ceva despre criteriile pe care vor fi selectați cei 20% care vor pleca?
Bine, criteriile vor fi comunicate ulterior.
Ulterior concedierii? Nu.
Ulterior, vor fi comunicate mine, în perioada următoare, ca și numărul exact. Sunt lucruri care plecările noastre schimbă puțin, sau teoretic ar trebui să schimbe puțin dinamica și numărul celor. Pentru că există niște sume care trebuie să reduse.
În sensul acesta strict matematic, aritmetic.
E o chestiune de matematică. Da, astea sunt lucrurile care au fost comunicate. Mai multe informații nu am de unde și nu vreau să intru în speculații.
Și ca să încheiem zona, să spunem, zona strict Libertatea și să mărim cadru puțin, aveți un plan? Veți pleca undeva? Se vorbește despre existența unei publicații care urmează să decoleze în locul, cu echipa Libertății?
Noi ne dorim o parte, ne dorim să lucrăm împreună, nu? La asta am lucrat, la o echipă în 5 ani, am transformat cu viziunea lui Mihnea și cu efortul fiecăruia dintre noi, cei care suntem aici, cei care nu mai suntem aici, un tabloid într-un ziar bun din punctul nostru de vedere și se pare că și din, ziar, site,
publicație, să zicem,
o publicație
generic.
Exact, și din punctul de vedere al publicului. Cred că ar fi păcat să ne irosim această muncă și această chimie pe care o avem și treaba bună pe care o facem. Vom încerca să o parte dintre noi sau cât mai mulți dintre noi să continuăm să lucrăm.
Vor fi șerte de demisii? Da?
Nu știu. Asta ține de fiecare dintre colegii
mei. Că spuneai că vor fi și alții. Unde?
Nu știu.
Încă, deci când, încă nu e nimic.
Când vom avea ceva de anunțat, o vom face cu mare bucurie.
Exact, cred că e important să spunem că în momentul acesta nu se aștepte nimeni că vom ieși mâine cu ceva.
În plus, noi vom continua să lucrăm pentru libertatea iulia până în ianuarie, eu până în februarie.
Perioada de preaviz, cum anume.
Da.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Invitații mei în această seară în Piața Victoriei la Europa FM, Iulia Roșu și Dan Duca, redactor șef adjunct, respectiv redactor șef, cum să zic, în preaviz ai publicației Libertatea, Iulia Roșu concediată, Dan Duca demisionar începând de astăzi. Vă propun să lărgim puțin cadrul, pentru că spuneam, intrăm în anul trinitrotoluen, îi spun eu, anul electoral 2024, cu toate alegerile care pot exista, mai puțin cele de scară de bloc. Tot ce e important pe scena politică se va întâmpla anul viitor. Și avem nevoie, avem presa, avem în acest moment starea presei corespunzătoare pentru anul care va urma? Iulia Roșu.
Parțial. Parțial spre spre puțin, cred, și odată cu viitorul acesta știrbit în momentul acesta pentru Libertatea, cred că s-ar putea pierde o publicație importantă pentru anul 2024 și toate aceste cele patru rânduri de alegeri pe care le vom avea. Sigur, pe de altă parte există în continuare publicații care depun eforturi foarte mari să existe, în primul rând să reziste, și sunt convinsă că se vor implica și în anul 2024 cu toate resursele de care dispun la momentul acesta, doar că ele sunt mai degrabă mai mici decât cele mari și mainstream și care ajung la un număr mult mai mare de oameni. Deci din punctul acesta de vedere, cred că mai degrabă starea presei este una precară și din ce am văzut și încrederea publicului în presă a scăzut enorm.
Aici
în ultimii ani.
Un subiect foarte sensibil.
Pe de o parte nu îi învinovățesc, pentru că cred că din păcate există televiziuni și nu numai, și publicații în care oamenii au crezut cu tărie, dar fără să se bazeze pe realitate. Pe de-o parte, pe de altă parte, după pandemie și război și conflict armat în momentul acesta și toate lucrurile care s-au adunat în ultimii ani, eu am așa, m-am gândit că România e un fel de, are un public în burnout, nu doar jurnaliștii sunt în burnout, cred că și publicul se simte la fel.
Ceea ce observ eu și s-ar putea întâmpla anul viitor ar fi o îngemânare într-una singură, într-un fel, a celor două presiuni despre care vorbeam mai devreme, presiunea politică și economică. Ați publicat în urmă cu două zile, dacă nu mă înșel, o anchetă despre banii plătiți de un partid, în speță PNL, 7,5 milioane de euro din ianuarie în octombrie 2023 pentru propagandă și presă. În 2022 suma a fost de 39,3 milioane de lei, 8 milioane de euro, se arată în investigația voastră, 1 milion de euro pentru un singur site, o sumă, bine, site-a unei televiziuni, să ne înțelegem, și suma este specifică, se arată în ancheta voastră, mai degrabă unei televiziuni. Expert Forum lansează azi un apel către Autoritatea Electorală Permanentă de reducere a subvențiilor pentru partide, pentru că spune că anul viitor ele vor ajunge la o sumă record de 314 milioane de lei pentru 5 partide, sumă care se va duce în foarte mare măsură către presă. Și ia că acum presiunea politică se transformă într-o presiune economică, pentru că vor fi foarte mulți bani de la partide, bani albi altfel, bani oficiali care se vor duce de la partide către...
Da, nu știu cât de albi sunt când vin,
albi în sensul că nu sunt... Bun, albi în sensul provenienței
electorale.
Sunt bani care le vin cu documente oficiale de la Autoritatea Electorală Permanentă. Va fi acesta specificul anului electoral, Dan Duca, la asta ne așteptăm?
Nu cred.
Nu?
Nu, cred că e doar o continuare a anilor pe care îi trăim. Pentru că, așa cum jurnalistul Cristian Andrei scrie consecvent pe tema asta și de pe vremea când era la Europa Liberă și acum o face la Libertatea, pentru că el este autorul investigației pe care o aminteați, bani, zeci de milioane care curg către presă, există și acum. Și în acest an au existat și anul trecut, vor continua să existe și anul viitor. Se pare mai mulți decât firește. Sunt patru rânduri de alegeri. Va ploua cu bani în presă. De ce plouă cu bani în presă? Pentru că o parte a presei o arată prezentul și viitorul să continue să facă propagandă. Propagandă cum? În general cu articole nemarcate. Despre asta vorbim. Adică știri pe care știri propagandă pe care cititorii nu le vor despre care cititorii nu vor ști că sunt plătite de partide. Să vedem televiziunile și site-urile care vor îndrăzni în ghilimele sub asaltul milioanelor și sutelor de mii de euro anul viitor să deranjeze pe cineva. Dacă o vor face, bravo lor. Dar că, sigur, întotdeauna se vor gândi unii că există riscul să rămână fără bani.
Asta și... e și jurnalistului se poate spune, până la urmă de aici îți iei leafa. E un pact
uneori,
cu diavolul.
Din nefericire, nimeni nu trebuie să-i se spună.
Mă rog,
uneori și există și autocenzura.
Autocenzura, absolut.
Deci, cred că uneori funcționează mai bine decât cenzura transmisă oficial, pentru că aceea, mă rog, poate ieși și în... poate să iasă din încăpere. Poate fi redată și demascată în ghilimele. Dar autocenzura inhibă orice pic sau orice tastatură sau orice cameră de filmat. Dar eu cred că va fi, cu părere de rău, un an foarte liniștit pentru majoritatea partidelor și un an liniștit pentru o bună, bună, bună parte a presei românești. Liniștea dată de bani.
Liniște cumpărată.
Da, da.
Va fi o liniște cumpărată, da, de foarte mulți bani. Păi de-aia spuneam că va fi un an electoral diferit. Nu mi-aduc aminte ca în campaniile anterioare să se fi pompat atât de mulți bani.
Atât de mulți bani, nu.
Nu. Sau erau bani donații care mergeau, care se învârteau, bani subterani care ajungeau și, mă rog, care aveau alt regim. Dar acum mă refer la bani la vedere. Nu e niciun secret. Sunt
la asta
bani
a dus modificarea aia. Legi, nu?
E, aici e o întrebare. Cum e până la urmă mai bine? Pentru că sistemul de donații s-a ajuns la acest sistem de subvenții pentru a pune capăt unor practici care întotdeauna însemnau până la urmă corupție. Toți banii investiți trebuiau după aia scoși prin ce? Prin contracte, prin etăcât de la cei care beneficiaseră electoral de ei. Acum ne trezim cu niște subvenții imense. Cum e mai bine, Iulia Roșu? Cum era? Era așa sau așa? Cum? Care e?
Păi, din ce vedem, niciunul dintre modele nu arată ca și când lucrurile ar fi sau ar sta mai bine în momentul acesta. Transparență pe bani fără ca lucrurile să continue într-un alt fel nu ajută sau nu... Răspunsul e cel pe care l-ați anunțat mai devreme,
dar
până la urmă.
Transparență, chiar că și asta e o problemă.
Nu, aceasta cu banii care sunt la vedere în momentul acesta, da, și care se duc către presă. Dar poate există, nu, și un rol al presei sau al managementului de presă în condițiile astea, mă gândesc. Poate există și acolo niște întrebări pe care le putem pune vis-a-vis de banii partidelor și care ajung către presă. Cred că asta ar trebui să ne dea de gândit tuturor, ca jurnaliști și ca manageri de presă.
Trebuie să fim cinstiți și duri în același timp, autoduri, nu știu cum să spun, pentru că până la urmă, dacă practicile de genul acesta ar fi respinse bloc și toată lumea ar pune pixul jos în fața, în momentul în care ar exista presiunea, nu poți să-i dai afară pe toți deodată. Da? Întotdeauna presiunea merge, câtă vreme o parte acceptă, o parte nu.
Poți să-i dai afară sau plâng pe toți?
E foarte greu să dai pe toată lumea afară. Toată lumea îți dă pe toți. Deci dacă nu se acceptă bloc, asta e. Până la urmă n-ai ce să faci.
Da, cred că e un scenariu absolut utopic.
Este utopic, dar dacă ai o masă critică care nu acceptă, nu toți, poate că lucrurile ar fi mai grele pentru ceilalți. Aia e. Și atunci mai e jurnalismul o meserie de vocație sau...
E și pentru unele, în unele locuri și în destul de multe locuri din presa românescă, este o meserie de vocație, o meserie făcută onest, cu curaj. Există locuri în care meseria asta se face absolut...
Locuri, dar...
Mai... nu sunt suficiente?
Întreb.
Cu siguranță nu sunt. Că în top 30 site-uri din România exista un singur site care producea investigații, pentru că celelalte, din păcate, nume cunoscute, nu aveau, din nefericire, audiența de a ajunge întotdeauna în top 30, este un lucru foarte trist. Dar site-urile din România, ce sunt altceva decât uneori, au debaralele, și o spun cu tristețe și nu o spun într-un sens atât de peorativ pe cât sună, televiziunilor, nu?
Da, absolut.
Debaralele în ce sens? În care ele contează foarte puțin în ecuația editorială, pentru că cele mai multe dintre ele nu generează conținut propriu,
ci preiau conținutul,
ci preiau conținutul din TV și sunt reflectarea televiziunii în, în spațiu online și atât.
Și iau ele bani domină, pentru o televiziune, nu?
Da, și ele și uneori sunt un instrument prin care compania poate primi bani chiar și în perioadele în care n-ar avea voie, folosind acest subterfugiu al finanțării către site.
Iulian, vorbeam înainte de emisiune. Oare publicul își dorește cu adevărat o presă independentă sau și publicul este împărțit pe galerii, ca să folosim un termen sportiv, în care fiecare își vrea proprii ziariști partizani pentru propria echipă, astfel încât îi criticăm pe ai lor, dar îi vrem pe ai noștri să fie la fel?
Cred că în ultimii ani, poate și odată cu pandemia, s-a accentuat o polarizare destul de mare în societatea românească și nu numai. Vedem asta și în toată Europa și în America și în Statele Unite. E greu să răspund. Publicul este așa o masă compactă în care toată lumea, evident, are aceleași valori și credințe și convingeri. Prin urmare, cred că există o parte a publicului care vrea jurnalism independent, înțelege jurnalismul, îl citește, îl urmărește, și ceilalți care poate tocmai din lipsă de timp, de resurse, de spațiu, de viața de zi cu zi, nu are timp decât să scroleze, să vadă câteva știri fără să intre cu adevărat în profunzimea lor sau să le înțeleagă, să se uite pe televiziune. Până la urmă, televiziunile au rămas în continuare, cred, în România principalul mod de informare a oamenilor și a publicului. Cred că este greu să scapi de unele obișnuințe pe care le-ai avut în toți anii ăștia de la Revoluție încoace.
Plus lipsa de încredere. Din păcate, trebuie să ne oprim aici. Îmi pare rău, chiar cred că mai erau foarte multe de vorbit. Mulțumesc, Iulia Roșu, mulțumesc, Dan Duca, pentru prezența în viața Viroctei. Vă doresc, Victoriei, vă doresc sincer succes. Fost în papucii voștri.
Știu
cât de greu este să iei de la capăt și sper să aveți tot succesul din lume și multă răbdare. Multă tărie. Prieteni, aceasta este ultima ediție Piața Victoriei din acest an. Să aveți sărbători minunate, să vă odihniți, să vă relaxați, pentru că nu e așa, începem un an care, cred eu, va fi memorabil. În ce sens va fi memorabil, rămâne de văzut, dar vom rămâne împreună și ne vom lămuri și despre asta. Să aveți sărbători minunate și să rămâneți alături de Europa FM.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.